Московска пита. И посрещам господин Ивайло Константинов, вече като представител на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Заповядайте.
Благодаря.
Преди около 2 месеца бяхте при мен на гости, заедно с ваши колеги и до някъде, бих казал, опоненти в превозвачската сфера. А и коментирахме тяхната идея да създаде камера на автомобилните превозвачи. Вие тогава казахте, че трябва да се създаде конфедерация на автобусните превозвачи. Колеги, свалете ми кютъра надолу, ако обичате. И го направихте. Това беше миналата седмица. Чувам сега, че сте щели да искате среща с министър-председателя в понеделник.
Да, така е. По ред на въпросите. Дилемата никога не е била как да се нарича обединението, камара, конфедерация или...
Да, не названието, правилно на поправката, говорим за съдържанието.
Имахме противоречия по отношение на концепцията за това обединение, като тогава всъщност ние твърдяхме, че ние сме готови за обединение и това обединение предстои съвсем скоро да се случи, като то обединението не е някаква самоцел на когото и да било, наша, на правителството или на държавните институции, а е необходимо с оглед на най-вече бъдещето на бранша и огромните проблеми, които идват в бранша на пътническите превозвачи, които предстои да решим за напред. По отношение на вторият ви въпрос, че ще искаме среща с премиера, то ще поискаме такава среща.
Значи изтече новина, че имате такава в понеделник или не е така?
Не, аз мисля, че не е поискана среща от ръководството на конфедерацията, ще бъде поискана в понеделник,
да,
за да обсъдим с него един комплекс от мерки, които всъщност ние ще предложим, които всъщност сме сигурни, че ще допринесат за по-високата сигурност на пътя.
Аз наистина много се надявам и като гражданин, и като шофьор, и като свидетел на невъзможността да се обуздае, да се обуздае броя на жертвите по пътищата, по една или друга причина. Вие да станете така като коагулационно ядро на организиране на законово съдържание и действие в тази област. Вие на пресконференцията, която дадохте миналата седмица, казахте, че до края на до 30 на дни ще излезете с една концепция, в която ще обхванете всички проблеми, може би не само на превозвачите, но и на движението по пътищата през отделни закони, нали така? Не само през законите за автобусния превоз. Така ли?
Така е, да. Значи това, което аз искам да кажа сега всъщност е, че не може да действаме на парче, както често се случва, както и в момента се случва. Всъщност никой от проблемите не можем да решим с една конкретна мярка, пак било той мярка, която касае наистина е драматична и драстична по отношение на въвеждане на по-висока сигурност. Винаги една мярка би следвало да бъде част от комплекс и в това отношение една от основните причини за сериозните пропуски по отношение на спазването на законодателството, това е последователността при въвеждането на правила, при спазването на същите и по контрола най-вече на същите. Какво имам в предвид? Значи, има едно масово непознаване на нормативната уредба, касаеща пътническите превози в страната. Като казвам масово
веднага
до степен
да
ви
питам,
такава...
Кой трябва да я познава? Ние гражданите... Или вие, които извършвате тези превози? Или трето, контролните органи, които ви контролират? Къде не познават?
За съжаление, никой не ги познава. Това, което искам да кажа, че за огромно мое съжаление, никой не ги познава, дори професионално компетентните лица в административните органи. Свидетели сме, напълно категорично и твърдо стоя за думите си, Свидетели сме на една законодателна промяна от петък, която всъщност всички, които познават методологията на това, каквото се е случило и каквото е променено.
Дайте по-конкретно. Говорите за коланите, които
да, всъщност останаха втрещени от това, което всъщност
гласуваха депутати. Да.
Всъщност в петък в парламента се гласува градските автобуси след една година да бъдат оборудвани с колани. Това гласуваха депутатите.
Гласуваха също, че пък автобусите, те не го гласуваха това, но просто това остана факт.
Сега,
до 30
км, да
които возят, могат да бъдат без колани.
Да. Добре, до 30 км, но само специализираният превоз.
Да.
Специализиран превоз, съгласно терминологията на наредба номер 2 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е този превоз, който реализира обслужване на работнически превоз или ученически превоз. Тоест до 30 км превозите, обслужващи работници и ученици, могат да бъдат без колани, всички останали с... Но нека не се фиксираме на това.
Аз искам само още едно обстоятелство да въведа и да ви питам какво ще предложите вие на срещата с министър-председателя. Също така ще ви кажа, че вие също сте родител, че като си возим децата, трябва да имаме седалки и колани в колите си, а в същото време можем да ги пуснем в специализирания училищен транспорт без подобни съоръжения.
На пресконференцията след учредяването на конфедерацията заявих, че законодателството има огромни бели петна. На практика в момента сме наредили едни врати в полето, в които, през които трябва да преминават една част от фирмите, които всъщност са така в общественото полезрение. Тоест има закони за 10% от всички фирми в бранша, които закони всички трябва да ги спазват на 100%. Тези фирми са в полезрението на обществото, на всички журналисти, които за огромно съжаление също не познават изискванията на закона и законодателството. И тук искам да използвам вашата трибуна всъщност, за да обясна къде всъщност е заровено кучето. Съгласно нашето законодателство, а и не само, то е синхронизирано с европейското законодателство, имаме три основни типа превоз. Може би оттам трябва да започнем, то малко сме като в първи клас в училище. Трите основни типа превоз са случайен превоз. Това са всички превози, които са за екскурзии, за сувалкови превози, за някакви почиващи да се вземат едните и да се оставят другите. Всичко, което под някаква форма води до обслужване, да, води до обслужване на някаква група хора, които са сформирани на някакъв принцип и подписват договор с превозвача, на база който договор следва да се издаде редовен платежен документ, да се уведоми автомобилна администрация за извършването на този превоз и да се реализира, като тук попадат и най-големият обем като дял превози. Това са тези трансферните превози, летище, хотел в сезонните ни курорти и целогодишните, разбира се.
Вторият
тип са тези специализираните превози, за които преди малко споменах. Това са превозите на ученици и работници.
Между другото, те регистрирате се в автомобилна администрация, която извършват курсове, превози?
Там е...
Мисля, че не.
Режима е съвсем различен, не касае уведомления, там има договор на база, който се изпълняват. На база този договор се реализира някакво маршрутно разписание, по което всъщност трябва да присъства във всеки един от курсовете и с това маршрутно разписание да се легитимира превоза.
Така, и...
Третият тип превоз е превозите по транспортни схеми. Там има също три подразделения. Едните са така наречените превози, те не са така наречени, а така законодателно са решени. Обществения превоз по редовни автобусни линии от общинските транспортни схеми. Това са така наречените градски линии. Вторият тип превози са превозите от областна транспортна схема. Това са от между две точки в една и съща област. И третият тип превози са превозите от една до друга област, между две точки в две различни области, които са превози от по така наречена републиканска транспортна схема. Общо превозите статистически по трите типа схеми, общинска, републиканска и областна, са не повече от 20% от всички реализирани пътувания в страната. И какво правим сега? Всички тези журналисти, включително и вие, предполагам, виждат едни автобуси на едни марки, които са обществено популярни, и гледат тези 20% от транспорта на България и казват, това е транспорта в България. Но никой не може да сметне, че има други 80%, голяма част от които никой и по никакъв начин не контролира, или се прави, че не ги контролира, които си правят общо взето каквото иска.
Добре, а вие няколко пъти вече поставяте този въпрос. Аз също не бях просветена в детайли и сега вече наблюдавам темата внимателно. Защо има двоен стандарт?
Ами, това защо има двоен стандарт, искам
нещо
да кажа, че този стандарт...
Се...
Не, категорично не. Значи аз имам едно лично мое мнение, което всъщност за радост моя е споделена от голяма част от бранша, това, че професионалното ръководство, оперативното ръководство на Министерството на транспорта, което се занимава с оперативната дейност в превозите, не трябва по никакъв начин да бъде политически ориентирано. Значи там има тясна експертност, която при всички положения има огромно значение за това какво се случва или какво не се случва. И по линия на законодателството, и по линия на цялата оперативна дейност. Ще ви дам един пример.
Само на секунда да ви попитам, да разбирам ли, че вие... Тъй като в момента сме в дефицит на кандидатура май за министър на транспорта, че вие, Конфедерацията на автобусните превозвачи, ще направите свое предложение за министър?
Стига някой да ни попита, с удоволствие ще направим такова предложение. Не сме обсъждали, не мога да кажа, че
защото
имаме...
Защото казвате, политическа фигура не трябва да бъде, трябва да е експерт.
Значи министър винаги е политическа фигура.
Не, те хубаво, но все пак
говоря
трябва да има експертиза.
Говоря професионално, оперативното ръководство. Да. Това говорим за шефове на отдели, за...
Да.
Там всъщност са хората, които трябва да бъдат експертите, които да възприемат всяка рационална идея, която рационална идея в един момент да бъде и законодателно решено. Защото в един момент, в който това не се случва, стигаме до казуси като днешния, вчерашния и не дай си Боже, преди месечния. Затова, защото имаме няколко плоскости, по които върви транспорта в България. Едната е тази, която е под медиен контрол, дори не казвам под контрола на автомобилна администрация, под широк медиен контрол. Втора, една голямата част от бранша, тези 80% под никакъв контрол. И трета, една част от бранша, която всъщност е под контрола на законодателството, но там, докъдето стига ресурса на нормативно уредените законодателни органи.
Как, господин Константинов, ще направите разбираем този глобален недостатък? И второ, как ще бъде решен? Ще търсите съмишленик в лицето на министър-председателя, разбирам, но той не е вълшебника от ОС да маха непрекъснато пръчката навсякъде. Има ли в Народното събрание нагласа да се работи в някаква консултативна група или не знам как да го нарека, която наистина да прегледа всичките закони един по един, чисто експертно и професионално да ги усъвършенства?
Знаете ли, аз през декември на едно от събиранията на народните представители с бранша, тогава бях народен представител, всъщност казах, че аз от страната на народните представители много трудно мога да бъдам полезен за бранша, затова защото тогава и когато каквото предложа да бъде направено е лобизъм. Ако съм от другата страна, от страната на бранша, всъщност, можем да правим всички тези предложения, които съм сигурен, че това, което ще чуете и днес и след месец, ще видите рационалността му в съвсем кратки срокове. Говорим за много дребни неща, които...
Но множество.
Да, разбира се, че са множество. Ще покрият точно тези бели петна. Аз онзи ден на тази пресконференция, за която преди малко говорих, казах, че тези бели петна всъщност не са заради нечия инициатива, не са заради нечия непознаване, дори не са и заради немърливост. Те са затова, защото инициативите никога не биват довършвани до края. Тогава, когато няма една последователност по отношение на приемане на предложенията, логиката им, И тогава, когато не се чува гласа на бранша, обикновено се случват неща на инат, така да се каже,
финално,
които не могат да проработят.
Финално изречение, защото ние ще продължим този процес, ще бъде в развитие. Той тепърво започва. Даже може би да има и, не знам защо си мисля, вето от страна на президента върху този закон, който се прие. Но може ли да се каже, че вие, Конфедерацията на автобусни превозвачи и лично вие, Ивайло Константинов, си поставяте отговорната задача да осветлите цялата законова база и системно да се опитате да ревизирате всички така недоизкусорени или двусмислени членове на отделните закони? Защото
категорично
не
да.
Не е изяснено пред обществото, че това са няколко закона, които действат паралелно и свързани.
За пореден път твърдя всъщност, че ние имаме пълната готовност да предложим съвсем конкретни текстове в няколко закона, които всъщност не само да решат проблема, а всъщност да поставят превоз, обществения превоз на пътници на съвсем друго ниво. И по-сигурно, надявам се, и по-ефти.
Добре, аз поемам инициативата, предполагам, че и вие също ще я приемете, защото вече го говорихме този въпрос. Канал 3 и Радио К2 да ви бъдем медийни партньори в изясняването и изработването на необходимата законова база.
Благодаря за което.
Подарете си ми книгата.
Заповядайте.
Защо сте ми подарили тази книга, Вярващият мозък?
Защото то всъщност това много кореспондира с работата на журналистите. Това е едно от любимите ми четива. Всъщност научно доказва автора защо всъщност не трябва да вярваме на митове.
От призраци, богове, извънземни до конспирация, економика и политика, как мозъкът изгражда вярванията и ги утвърждава като истини. Четох за тази книга, ще я прочета с удоволствие.
Благодаря.
Значи, действаме по медийното партньорство. Благодаря. Ивайло Константинов, Конфедерация на автобусните превозвачи. След кратка рекламна пауза продължаваме нататък с темата защо ГЕРБ да продължи да управлява София. Йорданка Фандъкова, кмет на София, заместник-председател на ГЕРБ. Беновска пита.